9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu subotnju šetnju kroz istoriju radija i radiofonskog stvaralaštva želi vam Ranko Stojilović. U istoriju pak kinematografije ovih prostora otisnućemo se pri kraju današnje emisije. Kada budemo odvezali mašnicu sa naše kutije za pamćenje, iz nje će iskočiti odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa filmskim rediteljem Brankom Bauerom. Vratit će nas oni u 1984. godinu, kada su nastali, ali i u prvo posleratno vreme, kada je Bauer počeo, onako slučajno, kao na filmu, da se bavi filmom. A vaš i moj današnji gost napisao je da je opsednut istorijom, tačnije viškom istorije, tako karakterističnim za naš životni prostor. Pisao je veli stoga o srpskom srednjem veku, o jevrejima i vizantincima, o nama danas, o moćnim i malim ljudima, tužnim, smešnim ili jezivim stvarima. U njegovim dramama zato grme rimske pape i vaseljenski patrijarsi, kunu ili zavetuju svoje sledbenike jeretici sa vrha lomača, gore upaljene lađe na moru, jauču nesrećnici na bodini na kolje, pucaju topovi, galopira konjica, čuju se kamile, svinje, goveda i gavranovi, pucketaju sveće, šapuću se molitve, duvaju vihorovi, oštre se sablje na tocilima, cvrkuću ptice, a zmajevi rigaju vatre. Gost emisije Nevidljivi ljudi je, da kažem, pre svega književnik, doktor književnih nauka, dugogodišnji dramaturg i urednik u dramskom programu Radio Beograda, Zvonimir Kostić. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, kada sam čitao malo čas deo predgovora, odnosno uvodne reči u knjigu vaših izabranih radiodrama, svaku tu igru zvukom mogli smo nekako da vidimo, da zamislimo, da čujemo ne samo kao puki opis radnje ili izbivanja, već i kao boju, kao senzaciju koja nas nekako intrigira da u glavi čujemo upravo to, grmljavinu, topot, vapaj i cvrkut. Da li vas je upravo to privuklo pisanju za radio?
U ovom trenutku priznam da ne znam. Reklo bi se ovako, prvu radio dramu sam čuo kao dete i to je bila drama gde je toponim bio Isa, ostrovo kod Isa ili tako nekako. To je bila dečja stvar, dečala se ispod mora i bio je veoma provokativan taj zvuk, ta voda koja grgolji, taj utisak prostora ispod vode. To sam dobro upamtio, a onda kada sam došao u Beograd, desilo se da sam učestvovao na konkursu za radio dramu, to je bila daleka 69. 70. godina. Napisao sam radio dramu Svinja, koja je posle obišla Evropu, u dobrom smislu reči, i to je bilo to. Onda sam prosto ostao u radio drami i 35 godina se bavio tim poslom.
Hajde da čujemo jedan odlomak iz vaše prve radio drame Svinja.
Trči, sine, trči, moraš da je nađeš. Moraš, moraš, ubiće te otac.
Hoću, hoću, hoću.
Da trčim, da trčim, da trčim i kuda da trčim. Popelo mi se srce do grla, stisnem ga u ruci kao žabu, kao čvorka. posljednjeg i jedinog izjata koje je opustošilo moje zmajevačko lojze. Gore od filoksere, gore od marokanskog skakavca, gore od granata. Stisnem ga i gnječim i smanjujem, a ono samo dahne i dahne i umrtvi se i prevari me da poverujem kako je sve ovo samo ćoravi san koji, ako traje već 100 godina, nema svoje razdeljenje, ni vidjelo, ni jutro. Probudit ću se kad sunce zajutri na zapadu, baba moja. A dotle ću da trčim dok ne skapam, dok se sav u znoj ne istopim kao kamilina grba, dok ne prosikćemo žeđi kao šarka na grnčaru.
Ala sam zažeđao kao da je danas pladne na Svetog Iliju, a septembar već odmako. E, Bog da ju dušu prosti, dobra žena to bila. I dobra i radina.
Danas je umrla baba. Ko zna od čega? Možda od starosti, možda od tuge za izgubljenim šiparetom. Srce joj je puklo kao feder u satu.
Posle to nije moglo da se ispravi. Mi nismo ni pokušali da to ispravimo. Zato ova svinja nema isto lice kao i moj otac. Ima nešto slično možda u očima. Sasvim sam siguran da ne liči na Rodu Bisića. U đubretu se ne miče, samo njuška rije.
Čuli ste odlomak iz radiodrame Svinja. Pa eto, kakav je bio taj prvi susret? Nebojša Komadina je režirao vašu prvu radiodramu. Bilo je to, kao što pomenuste, 71. Jeste li tada, kao još uvijek student svetske književnosti, osjetili i taj proces stvaranja u radiju? Dakle, ne samo za radio, nego i u samom radiju.
U žiri bio Danilo Kiš sa kolegama. Žiri je nagradio drugom nagradom ovu dramu. Vidio se vjerojatno i da je, bar po greškama u prekucavanju, da je reč o početniku. Međutim, odjek te drame je bio fascinantan. Mm-hmm. Znači, ona je izvedena u Belgiji, u Helsinkiju, na švedskom i na finskom jeziku. Čovjek po imenu Wen Chan, zvanični prevodilac kineski, je počeo da je prevodi na kineski, ali je stao na nešto. Bilo to suviše avangardno za njega. Počeli su da prevode Jevreji na jidiš u Tel Avivu, Tel Avivskom radiju, i da ne govorimo o jugoslovenskim radiostanicama.
Ljubljana, Skoplje, Sarajevo, Zagreb, sve je
vedeno. Uopšte, ali odjek je bio fascinantan, jer, kako vam objasnim, su prirodni zvukovi postali element dramaturgije.
Da.
Glavni element te priče je da to biće koje je svinje, zapravo vi ne znate da li je to čovek ili svinja. Posvinjeni čovek ili svinjoliki čovek ili čovek koji je postao svinja. To se kasnije dobro pojavljivalo u literaturi, ali ta imaginacija, znači čovjeka koji ne zna ništa o dramaturgiji, baš ništa, je bila taj element koji je razbio granice. Recimo, ima jedna scena koja je fascinantna. Sveštenik, to je neka fantazmagorična scena, da sveštenik priča svoje iskustvo, kaže, donili su tebe na krštenje, ja otvaram pelene, ti si u hramu Božjem, i onda sveštenik počinje da viče, o ženo prokleta, zašto si prase donela u hram Božji, kako te nije sramota, i tako dalje. Znači, ne postoji taj slični element nigde, ni u kojem obliku pisane, ili ne znam koje književnosti ili umetnosti. Znači, to je bila bio čist produkt imaginacije. I vratno su to bili razlozi zašto je drama tako katapultirana.
Da, zašto je bio odjek toliki. Europu, da. Evo, da pomenemo samo i neke od najznačajnijih radiofonskih centara. Vi ste spomenuli Helsinki, recimo u Hilverzumu u Holandiji je takođe izvedena, u Madridu, u Bratislavi. Kuriozitet je, rekao ste da je prevedena na kineski, pa eto, jeste li imali uopšte sreće sa prevodima svojih drama? Ne mislim na broj, to je očigledno, to je jasno, na 14 jezika ste prevođeni, već na kvalitet tih prevoda.
U jednom trenutku nisam više mogao da obraćam pažnju na to. Naime, uzus i klauzule ugovora su bile takve da svako od onih od ljudi koji prevedu moje drame pošalju jedan primjerak. Ja sam prosto samo to skupljao, ali bilo bi preko crte da ja i proveravam, jer nekako sam pazio da naučim i znam srpski jezik, i eto, zapustio sam sve ostale. Međutim, moj sin je prevodilac sa danskog i sa engleskog, tako da je...
Ali ono što možete da proverite, to je realizacija same drame, odnosno režija. Koliko je ta potentnost pisanja u zvuku, recimo, došla do izražaja, odnosno pisanja zvukom, ako mogu tako da kažem, došla do izražaja i u tim realizacijama u inostranstvu?
Da, to je jednostavno podstaklo ove autore da i oni zapnu da makar ponove tu priču ili da ju dodaju nešto novo. Pa se onda desilo da jedan strani radio konkuriše u Holandiji svojom verzijom svinje. To je bilo isto jedno fascinantno iskustvo.
Da. Ovde smo čuli i Predraga Pepija Lakovića, koji ima tu noseću ulogu, ali čini se da je ogromna zasluga zaista ton majstora, uz pomenutog Nebojšu Komadinu, ton majstora Marijana Radojičića, sa kojim ste imali sreću da radite na početku karijere.
Kako da ne? Pazite, Marijan Radojičić i dobro i drugi, Tomislav Perić, Zoran Jerković, to su najbolji, to su veličanstvene figure radija, snimatelji, dobro, oni vole se zovu ton majstori, to je neka gradacija u majstorskim zvanjima. Kada je pročitao tekst, dobro, on je čitao i konvencionalne tekstove, a radio i avangardne stvari, on je radio recimo sa Vasilijem Popovićem, a Vasilije Popović je režirao u to vreme, malo ranije, jeste, Pavle Ugrino režirao je Čekajući Godoa. I onda jednostavno je radio nekonvencionalno. Recimo, a meni je nekom prilikom ispričao da bi dobio te različite vrste oglašavanja svinje, groktanje, rikanje, skvičanje, vresku svinje koju kolju, jel? On je morao u sve te situacije da snima. Pa je onda čak u situaciji kada je svinja pokazuje dobru volju, ali opet nešto zločudno, on je dolazio i ne znam čime golicao svinju i snimao njeno oglašavanje.
O toj autentičnosti upravo snimanja zvuka govorit ćemo i u nastavku emisije Nevidljivi ljudi. Slušamo malo muzike.
Maybe I'm right and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak and maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Now maybe I'll win and maybe I'll lose. Well, maybe I'm in for crying the blues. But nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, they left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret. And maybe I'll give so much more than I get. But nevertheless, I'm in love with you. File at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get, but nevertheless, I'm in love with you.
Devet je sati i 16 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vaš i moj gost, dr. Zvonimir Kostić, inače dugogodišnji dramaturg i urednik, pa rekao bih koliko, 30 i nešto godina, 31 godinu u Radio Beogradu, ako se ne varam.
Ja mislim 5.
35 godina.
Da, 84. sam bio honorarno, ali svakoga dana ovde, pa do
2003. je li tako? 9. Opa, da, eto, izvinite na tome. Rekao sam, najavio sam slušalcima da ćemo govoriti još o tim neposredno i uživo snimljenim efektima, zato što je jedna od onih radiodrama po kojima ste, odnosno dokumentarnih, da budem precizniji, radiodramskih ostvarenja, ona koju je na neki način režirao život. Reč je o dokumentarnom ostvarenju koju ste radili sa Nadom Bjelogrlić, Mislio sam da se ruše brda, koja je nastala neposredno i kao neka vrsta odgovora, ali zaista promptnog odgovora na tragediju, na zemljotresu u Crnoj Gori. Kako vas iskustva vezuju za realizaciju tog ostvarenja?
Najlepša. Imali smo agilnog glavnog urednika, Gojka Miletića, i on je odmah posle zemljotresa rekao zašto ne bismo napravili emisiju od ovoga. Poslao me, mene iz snimatelja Aleksandra Vitorovića, avionom u Dubrovnik, tamo smo iznajmili kola i obišli obalu. I u svakom mestu gde je bilo događaja, mi smo snimali. Recimo, u Herceg Novom je bilo suđenje čoveku koji je širio vesti u kraju sveta.
Da.
Mi smo to snimili. Znači, ne samo tragične priče ljudi koji su izgubili sve članove ili veliki deo članova porodice.
Bilo je onih, izvinite, koji niste uspeli da snimite, recimo ta čuvena priča o Gorštaku koji je ostao bez porodice, pa je otišao u šumu i na kraju je nažalost preminuo pre nego što ste do njega došli.
Da, naravno, bilo je sve te, kako da kažem, ekscentrične situacije koje su iskakanje iz uobičajenog toka života, nisu, kako da kažem, nisu sagledive u smislu one se pojave i nestanu. Recimo, bila je takođe jedna prilika koja je, da kažem, dramska. Bolnica za mentalno zdravlje, ne znam više u kom gradu, na obali. Bilo je, znači, ljudi koji su bili u drugim institucijama, onda je to bilo nedelja jutro. Ovi ljudi koji su, znači, duševno, jel, načeti, porušena je njihova zgrada, oni su mirno izašli iz zgrade, veoma se dobro organizovali, počeli neke aktivnosti, počeli da rešišavaju, znači ono što čovjek ne bi očekivao.
Da.
I naravno bilo je dobrih priča, Crnogorci su izvanredni pripovedači, mi smo naleteli na jednog takvog. Isto je bilo neverovatno. Niko od drugih članova porodice nije smeo da kaže reč pre njega, ni mimo njega. Znači, on je sam seo i ispričao priču. Vrlo, vrlo komunikativno, vrlo, vrlo ubedljivo, kao Marko Miljanov. Ali ono što je bilo najvažnije u dramaturgiji tog materijala, kada smo ga sklapali, to je bila moja ideja da jedna teška, tragična priča, pošto sam ja skoro bio došao sa fakulteta i znao sam da u najtragičnijim dramama Šekspirovim postoji takozvano komičko olešanje. Komičko olešanje služi da se taj mrak razbije privremenim smehom ili osmehom i onda se, naravno, tera sa užasima dalje. Čak i Macbeth, koji je najcrnja tragedija, ima dva komička olešanja. Znači, tu stane jel, radnja i onda se čovjek smeje. To je u Hamletu, je to, recimo, scena sa grobarima. Jel. Znači, to je zakon dramaturgije, zakon zapravo fiziologije.
Da, dakle, to ima i funkciju u dramaturgiji da istakne i tragičnost koja će posle toga
tako
doći.
Je. Da. Ali upravo to, vi morate da malo uzmete vazduh, da. Pa da onda pratite dođe dalje. E sad, znači, to malo pameti koje sam doneo sa studija je strašno mnogo odredilo strukturu drame i onda ona, kada je sklopljena već, bila je, kažem, vrlo, vrlo ubedljiva. Znam da je jedan član žirija, koji je kasnije postao moj prijatelj, mi je rekao da je nekoliko dana su bilo slušanje različitih drama, kako kaže, koji dan prolazio, meni je sve više ostalo u glavi vaša drama.
Mislio sam da se
zato što je toliko snažna. Onda ona je potkrepljena, vi znate, zvukovima. Naravno, sam zvuk zemljotresa nisu mogli da snime, međutim, oni su ga miksali od zvuka atomske bombe, ne znam, grmljavine, još nečega, i vi sad kad slušate tu dramu, kažete, čekajte, ovo je nemoguće, ovo je stvarno zemljotres koji počinje polako u dubini i raste, 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 i evo puca zemlja predamno.
Evo, sad ćemo čuti samo jedan mali odlomak od mnoštva dokumentarnog materijala. Nismo odabrali one najpotresnije, ali ćemo čuti taj efekat zemljotresa.
Zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove, odnosno 9 stepeni Merkalijeve skale, najsnažniji zabeležen na području naše zemlje u posljednjih nekoliko decenija, koji je jutros zahvatio južni deo Crnogorskog primorja, odneo je više života i pričinio veliku materijalnu štetu.
U 7:20 je počelo pomalo da tutnji. Ja sam rekao supruzi, diš se, izgleda da je potres. U tom momentu počelo je da tutnji. Ja sam, pošto imam vrata okrenuta prema moru, u međuvremenu toliko je ljuljalo da sam jedva uspio vrata da otvorim, a u tom momentu more je bilo, izašlo jedno metar i po, momentalno se izravnalo sa zemljom.
Bio je to kratak odlomak iz dokumentarne radio drame Mislio sam da se ruše brda, nastale odmah 9 dana, snimljene posle zemljotresa u Crnoj Gori tragičnog 79. godine je ova dokumentarna drama dobila najznačajniju nagradu na radiotelevizijskim festivalima u Evropi u to vreme i danas, a to je Pri Italija. Kakve su bile, jeste li bili u Italiji tada? Kada je,
da, da.
Kakve su bile reakcije? To je nešto što nas sad posebno zanima. Ljudi koji nisu bili do te mere involvirani u ovu tragediju, dakle na svojim vestima su možda mogli sporadično da čuju iz drugih delova Evrope. Kako su reagovali na ovu emisiju?
Pa, to je priča o događaju i odjeku tog događaja u umetnosti. Bilo je mnogo zemljotresa do sada, mnogo ljudskih tragedija, ali zavisno kako umetnik to oblikuje. Ovo je, kažem, napravljeno po dramaturškim pravilima. Imali smo sreću da imamo te izvanredne pripovedače, velike majstore zvuka, Petar Marić i Aleksandar Vitorović, veliki majstor zvuka, i onda imate, evo, videli ste sad u ovoj sceni kako ta grmljavina polako raste i plaši, jel? Meni je ličnost iz žirija, kasnije će postati moj prijatelj, tada se nismo mnogo znali, nismo se ni družili, naravno. Nekoliko dana posle završetka završetka cele priče o zemljotresu, prišao i rekao, desilo se nešto nevjerojatno, ja sam čuo zemljotres kao prvu emisiju prvog dana. Vidite, kako su koje emisije dolazile i prolazile, meni je utisak o vašoj emisiji sve više rastao. I to je bio verovatno odjek kod svih. Predsjednik žirije je bio Englez, Lord, Hejduk. Tako da, da je to jedno prekrasno iskustvo da imate jedan događaj koji nije, to nije neobičajna stvar, zemljotres, ali način na koji je predstavljen umjetničkim sredstvima je jednostavno ostao pomićen i zabeležen. Onda se desilo da je 8 nacionalnih radiodifuzija uzelo tu dramu, čak i japanska, jer oni imaju mnogo zemljotresa, uzela da presluša i jednostavno analizira to na svojim sesijama.
To je zaista nezabeleženo, čini mi se, u istoriji domaće radiofonije, da je na traženje, dakle, nacionalnih radiodifuzija, kako pomenuste Japan, ali u Poljsku, Izrael, Sjedinjene Države, Finsku, Švedsku, Francusku i Mađarsku, ova drama poslata upravo za preslušavanje u okviru stručnih sastanaka radioposlenika ovih zemalja, što znači da su i analizirali upravo da bi na neki način unapredili i svoje dokumentarno dramsko stvaralaštvo. Slušamo još malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi. Sati 29 minuta, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu na talasima Radio Beograda 2. Vaš i moj gost Zvonimir Kostić, književnik, ja pomenuh i doktor književnih nauka, u ovom segmentu ćemo nešto govoriti i o tim brojnim knjigama koje je objavio i nekima koje su sada više nego ikada aktuelne, ali pre svega da vas pitam nekako, evo govorili smo o ovom festivalu Pri Italija. Tu su i vaše brojne nagrade, naravno i na javnim konkursima Radio Beograda, ali i na festivalima Jugoslovenskog radija u Ohridu. Danas nam jedan takav festival, takav sudar kreativnih poetika i te kako nedostaje, čini mi se. Međutim, kada sam vas predstavio slušalcima na početku kao urednika i dramaturga, učinio sam to najskromnije moguće, pomenuši samo ta zvanja, i neko ko nije u svetu radi, ili možda samo neko ko nije u svetu radio drame, pomislio bi da to nije tako uzbudljiv posao. Kako ste ga vi doživljavali?
Pa evo da budem krajnje iskren. Veoma je teško. Ja sam imao recimo dve serije ili jednu seriju, 12 znači, drama godišnje, i to zvuči vrlo benigno, naivno, tako, veselo, jel? Međutim, đavolski je teško, znate, vi istrošite celog Šekspira, pa celog Nušića, pa onda sve Nušićeve beleške ikada napravljene, pa onda sve što postoji, jel? Međutim, nama je bilo dobro u vreme kad su kreativne ličnosti, kako da kažem, imale motiv da stvari koje su bile možda i namenjene drugim medijima donose nama. I to je bilo dobro, jel? Znači, radiodrama je objavila mnogo finskih scenarija, pretvornih u radiodrame, mnogo pripovedaka i tako dalje. Ima jedna veoma lepa radiodrama koja se zove Visoki stari Brest, ovog Danka Popovića. Stvarno prekrasno. Ja ne verujem da je on to ostavio samo kao radiodramu, mora da pretvori u prozu. Ali hoću da kažem, to zlatno doba radiodrame od prilike do 960. odnosno do 970. ajde da kažem još neku godinu kasnije. E onda nastupa sledeći problem. Sve što je bilo plus, znači nije veliki novac u pitanju, pa svi donose i sve ide, samo da je umetnički dobro, ali onda nema uopšte novca, onda više niko ne dolazi. I onda je postalo, taj je postao veoma neprijetan.
Mm-hmm. I naporan, da.
Znate, u posljednjih godina to je bilo mučenje kako napraviti repertoar, i mi smo rekli da, primijetili smo da uopšte više niko ne odbija ni jedan tekst. Malte je da je neko doneo vinsku kartu iz Šumatovca kao radiodramu, mi smo to emitovali. Ja sam vidio jednu stvar koja je bila tragikomična. Čovjek je doneo, nećete verovati, listu imena. I na listi je pisalo Obren, Živko, Andrija i tako, evo, dobro. I ja ga sad pitam šta je ovo, vidim da ima 10 strana toga. Kaže, pa to je, kaže, spisak poginulih u Jasenovcu. Ja kažem, dobro, ali prezimena. Kažem, ne, više ovako, opštije. Kažem, dobro, ali kako sad od toga da napravimo radiodramu? Pa kaže, samo jedan spiker, muški i ženski, grobnim glasom čita to.
To je na kraju krajeva korišćeno, naravno, ne kao radiodrama, ali kao eventualno zvučna kulisa za neku muzejsku postavku. To je nešto što pa, dobro dođe.
To je jad vašema, ali da. Tamo su ime i prezime. Ali ne može to da bude radiodrama, pobogu. Nije radiodrama spisak
naravno,
imena.
Naravno.
A mi smo stigli bili dotle.
Da. A evo sad preskočiću to pitanje, imam vrlo malo vremena, pa bih preskočio da vas pitam koja je od serija koju ste uređivali bila najinspirativnija, ali me zanima kako vidite budućnost radiodrame. Eto, krenuli ste da govorite o tome kako je neki nivo krenuo da se snižava posle tog zlatnog doba 60-ih godina. Kako vidite budućnost tada kada slušate radiodramu?
Pa neka ovi ljudi koji to vode i mladi ljudi koji će doći posle njih, jednostavno pokušaju da zadrže kvalitet tih emisija, ne broj više ne odgovara i ove zemlje od
produkcije, 7
miliona je stanovnika, ne od 25, ali ako bi to nekako uspevalo, ali mora mnogo napora, zato što kažem vam, čim isključite novac iz priče, onda dobijate već nešto drugo i jednostavno rešenje je. Znate, mi smo recimo komentarisali 70. godina, u vreme kad sam ja došao ovde, Samuel Beckett je bio pozvan iz Radio Kanala da režira neku svoju radiodramu, to su one čudne priče sa jednim glasom, jel? Pa ruče ste usne u tamnoj sobi, pa te usne govore i to je cela drama. I pazite, on je od Radio Kanala dobio 180.000 maraka ili dolara, ne znam. To je bio novac. A mi smo imali 100-200 maraka za radiodramu ovde. E, to su te igre. Sad, vi zamislite, sad tu te momke od po 100 i 200 maraka koji su uvek i na svakom stranom festivalu konkurentni ovima iz Radio Kelner.
Da kažemo i neke aktuelnosti, hvala vam na tome što ste ova razmišljenja podelili sa nama, ali da kažemo i neke aktuelnosti u vašem životu. Recimo, radiodrama Sud, koja je izvođena, koja je to bila godina, čini mi se, ako se ne varam, možda 89. Dakle, uoči 90-ih, će biti postavljena uskoro ili se već igra na sceni Kruševačkog narodnog pozorišta?
Da, Sud je drama gde sam posticaj dobio iz jedne informacije koja je bila čudna. Naravno, mogu se taj motiv obraditi na drugi način. Znači, o suđenju Bogu ili suđenju sa Bogom, jevrijski termin je din tojere, suđenju sa Bogom u Auschwitzu, gde su oni koji sude Bogu zaključili da je Bog zao, da je Bog nepravedan prema njima, ali posljednja rečenica jednog od tih rabina je: a sada, kad smo završili suđenje, da se pomolimo. Jer u judaizmu, kao u ostalom i u hrišćanstvu, i u islamu, i u svim avramističkim religijama, nema postojanja izvan Boga. Vi ne možete da postojite izvan Boga. Jel? I to je bilo dosta atraktivno. Znači, ja sam, pošto sam magistrirao na temi knjiga o Jovu, zapravo preuzeo schemu knjige o Jovu i napisao dramu koja je izvedena u Radio Beogradu. Onda je na meni neobjašnjiv način, ubrzo posle toga, maltene nije prošlo dva meseca, izvedena u Radio Varšavi na poljskom jeziku. Onda je trebalo, to je bila 90. godina, ako se ne varam, da predstavlja, mi smo je kandidovali, mi koji smo radili tu dramu, smo je kandidovali da učestvuje na Prije Italija, i onda se desilo nešto neshvatljivo. Ovo je prvi put da to govorim javno. Neka osoba je provukla traku radiodrame između dva magneta i uništila je.
A, da.
Tako da ta drama nije otišla napolje.
Da, nekad je dobro obratiti pažnju na tu vrstu zvučne arheologije i kako možemo da uništimo sobstveni trud.
Pa neko je, nije to naravno slučajnost, neko je shvatio da je ozbiljan kandidat u konstelaciji svega što se dešava u svetu i jednostavno eliminisao je pre bilo kakvo takmičenje. Ali kažem vam, ovo je bilo čudo da se obralo u Varšavi. I onda, dobro, onda su nastupili strašne godine, 2. treća, 4. znate već sami.
Da. Hvala vam, najlepše želimo vam mnogo uspeha i sa ovom pozorišnom predstavom u nastajanju. Uskoro ćemo govoriti i o brojnim vašim knjigama. Danas nismo stigli, posvetili smo emisiju radiju, a teško je da je nekako zaokružimo, a da ne pomenemo da ste radili mnogo toga za decu, da ste radili takođe i mnogo čudesnih, atraktivnih minijatura, i sada ćemo za kraj ovog razgovora čuti jedan odlomak iz jedne od njih. Reč je o radio minijaturi Pas, Dragoslava Mihajlovića. Milovića je zapravo tekst, a nenadmašni Milan Caci Mihajlović, nedavni gost emisije Nevidljivi ljudi, u glavnoj, jedinoj naslovnoj ulozi. Gospodine Kostiću, hvala vam mnogo što ste svoje razmišljenja podelili ovog jutra sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vam.
Pas.
Jedne noći, prilično kasno, prolazio sam ulicom nedaleko od železničke stanice. Bilo je proleće ili jesen, ne sećam se tačno. Jedna od onih mirnih, ladnjikavih, prozračnih, beličastih noći, kada prija mantil na leđima. Ulica je bila duga i pusta. Nigde u njoj nikoga. Kao da je bolest opustošila. Preko puta moje desne ruke čučali su nekakvi kućerci. Niski. i čađavi. Od njih se nastavljao put, pravilan red prljavo-zelenih taraba. Onda je dolazila neka radionica ili možda garaža, u ovo doba dana zatvorena. Pa opet niska tamno-žuta zgrada štamparije, a još više u stranu, odmah iza njihovih leđa, u dalekoj nadmoćnoj visini, kao na hridini, gomilale su se mračne gromade kućerina, lomine ulice, balkanske Terazija. Nekoliko osvetljenih prozora na njima visili su u toj golemoj zbrci, kao napuštena lastovičja gnezda.
Kutija za pamćenje.
Deveti sati i 40 minuta, standardno vreme kada otvaramo našu kutiju za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Brankom Bauerom, filmskim rediteljem. Čućete zanimljivosti iz Bauerovog života i početaka bavljenja filmom, a mi da kažemo da su ovi razgovori vođeni 84. naravno za ciklus emisija Gost drugog programa u Vrnjačkoj banji. Čućete od Miloša Jeftića i zašto.
Branka Bauera sam upoznao u Puli na festivalu. Sedeli smo jedna večer i bio je tu i Pogačić. I viđao sam ga u Zagrebu, jer sam imao sreću da moji sagovornici često zovu ljudi iz umetnosti, iz nauke, da se nađemo, recimo, to je najviše radio Edo Murtić. A i ja sam uvek konsultovao se sa ljudima iz struke ko će mi biti sagovornici. I Pogačić je više puta me pitao jesi li razgovarali sa Bauerom i Vjeko Afrić, ali Pogačić naročito. I jedne godine, mislim da je bilo 84. bili smo u Vrnjačkoj banji na festivalu scenarija. Ja sam bio u žiriju, a jedne od godine u žiriju je bio Žilnik, tako da pamtim te ljude. Ja predložim Bauerom da razgovaramo i sreću imali smo da je radio Vrnjačka banja omogućila da snimamo taj razgovor. Pre toga, kad je Bauer već prihvatio, ja sam molio našu službu iz dokumentacije, imamo mi sjajnu dokumentaciju u Radio Beogradu, da mi pošalju materijal o Baueru. Ja sam malo, pošto je festival trajao nekoliko dana, mogao da se pripremim, dao sam mu pitanje unapred. Zanimljivo je da je najveći broj naučnika i umetnika tražio da pitanje unapred. Oni koji nisu tražili, ajde da ispričam i to, u Vrnjačkoj banji sam jedne godine sreo Milivoja Živanovića, bili smo 7 dana zajedno, 7 dana smo se dogovarali o razgovoru, 7 dana pokušavali da snimo, ali kaže on, ja nisam napisao odgovore, moram da ih kaže, naučim, tako da sa Milivojem Živanovićem nema razgovor. Bauer i ja smo snimite razgovor u Radio Vrnjačkoj banji, slušali smo ga zajedno, mislim da je tu bio još neko od tih članova žirija, bi se nećem ko. I znam da je ono što je meni bilo zanimljivo da on meni kaže kako ušao u svet filma. Dakle, nije bio ni pisac scenarija, nije bio ni glumac, nije bio nego kako ušao u svet filma. Onda bi volio da govori o scenariju, pošto smo o tome prirodno razgovarali na festivalu scenarija. Volio da govori o svobodu sa glumcima. O njemu mi je govorio Niklić zbog Sala Šamalom Ritu, a znam da je i Branko Ćopić imao lepo mišljenje o njegovom filmu, jer Branko je umeo da bude malo ciničan, ali ono što mu se dopadne, pun je bio hvale. Onda, mislim da je prekobrojno radio. Volio bi da govori o režiji, o tome šta mu znači scenariju, šta on kao reditelj gleda glumce, kako s njima sarađuje, šta radi. I bilo bi zanimljivo kad bi smo čuli neko njegovo iskustvo rediteljsko, kako on osjeća taj seme na filmu. Razume se, kao i uvek, volio bi da čujemo kako on vidi. U ono vreme, 84. mislim da je vođen razgovor, vidi budućnost filma, umetnosti uopšte. Eto, volio bi da Branko Bauer bude sa nama i hoću da najavim tu knjigu razgovora sa filmskim rediteljima. Tu će biti Pogačić, Vjevka Afrić, George Krigin, da samo stanem tu i bit će, eto, i Branko Bauer.
Šta se desilo, kako se zbilo da jedan za malo veterinar se posveti filmu? Jednostavno, kako ste počeli?
A počeo sam, jel to ovako kako bi se danas reklo, zapravo taj početak je kak na filmu. Jel, zašto kažem kak na filmu? Jer na filmu vrlo često ima opisanih događaja koji malo nevjerojatno zvuče, jel, i neistinito. Kao student veterine, ja sam pisao fakultet neposredno prije nego je rat počeo i onda naravno za vrijeme rata to studiranje je bilo, odnosno nije bilo uglavnom nikakvog studiranja i onda poslije rata sam nastavio tu veterinu i upoznao sam jednu kolegicu s kojom sam se kasnije i oženio. Međutim, ona imala stipendiju, ja nisam imao stipendiju, međutim naravno od te jedne stipendije se vrlo teško živilo i onda je odlučeno u našoj maloj familiji da jedan treba onda raditi. A pošto je ona bila odličan student, a ja se ne mogu pohvaliti baš da sam bio odličan student, ja sam bio malo se izalijenio i tako, jer onda je odlučeno da ja idem raditi. Jel i onda sam ja, ako treba raditi, kažem pa bilo bi dobro na filmu, to je nešto lijepo i tako. I slučajno jedan poznati moj koji je radio u Jadran filmu kaže pa idi gore pa se ponudi, jel? Bio sam jedan, može se reći, samo prosječni gledalac i ponudio se i dogodilo se to da su tat i ja, ne znam više da li je ikad tokom bar mog bavljenja s tim filmom, da li se ikad dogodilo da ovako čovjek se ulice došao i da su ga uzeli, trebalo ili neke škole ili češće preporuke i to obično političke preporuke su bile. I rekli su, pa slušajte, da, a šta bi vi teli biti? Dakle, ja sam znao onda za glumca, kamermane i znao sam za režisere. Jel? Dakle, glumac to nisam želio biti, kamerman nisam mogao biti jer nisam znao niti fotografskim aparatom fotografirati. Jel, prema tome preostao jedno da kažem, ja hoću režiser biti. Jel, naravno, rekli su, slušajte, režiser to ne možete biti, to nam ne treba, ali mogli bi biti vođa snimanja. Čim je to bio vođa, meni je to nešto bilo jako zgodno, jer sam već kao dječak volio u svojoj grupi uvijek biti nekakav vođa. I bio sam s jednim filmom, jednim dokumentarnim, smo bili na terenu. Kad smo se poslije 3 mjeseca vratili, meni se taj posao nije svidio. I ja sam rekao da ja neću više biti taj vođa snimanja, da rađe idem, neću biti na filmu. Međutim, su ustanovili da sam bio jako dobar vođa snimanja. Kažu, pa dobro, pa šta, pa kažem, pa ja bih teo režirati, jel? E sad u želji da ne izgube tog dobrog vođu snimanja, u ono vrijeme su se pravilo mjesečno jedan ko žurnal nešto, samo su bili dulji od jedno 200 metara duge storije, zvali su i vipuske. Jel, i bila je neka željezničarska izložba. Dali su mi kao režiser da idem ja raditi izložbu, pa kaže šta izložbu, tako ne može, to će biti loše, jel taj materijal nećemo dati i onda će se dečko opametiti i ostaće vođa snimanja. I sad, međutim, ja sam tu izložbu napravio vrlo dobro, jel, zapravo cijela tajna tog mog nekih prvih uspjeha je uvijek bila u tome da se ja kad sam nešto dobio za snimanje, onda sam išao gledati šta je slično snimljeno na tu temu. I onda kad sam to vidio, onda sam rekao, e sad tako ja ne smijem napraviti. I od onda je dalje krenulo.
A šta sve za vas podrazumeva redateljski rad u oblikovanju jednog filma? Koliko je on uslovljen ličnošću reditelja, dakle, darom, veštinom, znanjem, a koliko opet na rezultat utiču i druge okolnosti, scenarijo, glumci, muzika, materna sredstva, da ne ređam sve ostalo?
To je sklop, jedan film je sastoji od sklopova raznih područja i sve silno utječe. Ja recimo vrlo često sam ili pisao ili sudjelovao u scenariju, ne iz nekakvih pretenzija scenarijskim, jer ja nisam scenarista, ali prosto u želji da scenarijo prilagodim svojim mogućnostima. Sjećam se uvijek kad je ono nešto gotov scenarijo, onda da sam znao leći na kauč, jel, i vidjeti taj budući film. Jel. I mogu vam reći da taj budući film nikad nisam snimio. Moji filmovi su filmovi pripovjedača. To je ta, ja uvijek u filmovima pričam priču. I prema tome, za moje filmove je scenarijo jako važan. Scenarijo za mene, ja mislim, isto toliko važan kao i režija. Jer tvrdim da smo mi prema scenariju se poneli maćuhinski, uopće. Jer i zato naša kinematografija, iako je po mome to dobra kinematografija, dobra u uvjetima u kojima živi i radi, međutim, čini mi se da bi ona bila još daleko bolja da smo mi pravovremeno i od uvijek dali vrijednost scenariju, odnosno scenaristu, toliko koliko su oni bili zavrijedili.
Šta vam znače glumci? Koliko na njih računate kad oblikujete film? Da li se odlučujete za popularne glumce, dobre glumce, ili se spremni, kažemo to uslovno, i na avanturu sa novim nepoznatim ličnostima?
Pitate me da li volim ove popularne glumce, dobre glumce. Naravno da volim dobre glumce, gdje god mogu dobrog glumca imati, ja ću ga uzeti. Jel? Ali osnovno je, već prilikom rada na scenariju ja zamislim si jedan određeni lik. E sada, dogodi se vrlo često da je taj određeni lik koji sam zamislio vezan uz jednog glumca koga ja znam. Naravno, mnogi likovi ostaju bez određenog glumca. Jel? E sad tu idem u potragu za glumcem, a ako nema glumca, onda kad sam bio mlađi, onda sam se usudio odlaziti i na Tušnjika. Jer konačno sva djeca su nas u Tušnjici, više manje. Jel? Prema tome, ja sam već imao iskustva sa na Tušnjici.
Da li ste nekad bili u nesporazumu sa glumcima tokom snimanja?
Pa ne, nikad. Koliko se ja osjećam, nikad nisam imao.
Mislimo na nesporazume u oblikovanju lika?
Ne, jer, pazite, jedan generalni promašaj ne može biti. Mogu biti samo unutar jedne osnove, da tako kažem, jednog karakternog krokija koji postoji, jer unutar mogu biti neke manje varijante. Jer u tom slučaju sam ja spreman prihvatiti te neke prijedloge, neke izmjene koje glumcu bolje leže i koje dolaze od njega.
Druže Bauer, posljednje pitanje želimo da posvetimo budućnosti. Da li će film kao specijalizovani, kao osobiti umjetnički govor izdržati sve novije i novije tehnike, video i ko zna još kakve će doći? Koliko on može već sad, u budućnosti još više, da doprinese razumevanju među ljudima sveta?
Ja ću upotrebiti izraz pokretne slike. Prema tome, tu uključujem i televiziju, i te sve video i film i tako dalje. Prema tome, ja mislim da je to jedan umjetnički medij koji najviše od svega djeluje na čovječanstvo uopće. Jel? I strahovito je važno i gordo biti umjetnik tog opredjeljenja, jer je to i strašno odgovorno. Za budućnost filma se uopće ne treba bojati, treba se jedino željeti da ljudi dostojanstveni i pošteni to vode.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Do sljedeće subote pozdravljaju vas Ivana Đorđević, koja je muzikom obojila ovu emisiju, Vesna Tošović i Ivan Veljković, koji su je tonski uobličili, i Mladen Milošević, koji ju je odlično organizovao. Moje ime je Ranko Stojilović, predlažem vam da ostanete u Talasima Radio Beograda 2, slede vesti, pa naša emisija Agora, kao i da budete uz naš program večeras u 19, kada vas očekuje i direktan prenos iz Metropolitan opere Porgy i Bess Georgea Gershwina. Prijatan dan! Thank you.